Paulusning Galatiyaliklarga maktubi. 2-bob. 14 yil o'tgandan keyin men Barnaba bilan birga yana Quddusga bordim. Titusni ham yonimga olgan edim. Xudo menga bergan vahiyga binoan u yerga borgandim. O'sha yerdagi jamoatning e'tiborli yetakchilari bilan alohida uchrashdim. Ularga g'ayri-yahudiylar orasida o'zim targ'ib qilayotgan xushxabarning mohiyatini bayon etdim. Buni oldin qilgan va hozir qilayotgan ishlarim behuda ketmasligi uchun qilgan edim. Hatto hamrohim Titus yunon bo'lishiga qaramay, sunnat qilinishga majbur etilmadi. Ammo ba'zi soxta birodarlar bildirmaygina oramizga kirib olib, Iso Masih bizga ato etgan ozodlik haqida surishtirib ko'rdilar. Ularning maqsadi bizni yana qullarga aylantirish edi. Biz esa xushxabarning haqiqati doimo sizlar bilan bo'lsin deb ularga zarracha ham yon bermadik. E'tiborli hisoblangan yetakchilar bilan uchrashganim haqida aytib o'tdim. Ularning qanday martabaga egaligi menga baribir. Zotan Xudo insonlar orasida tarafkashlik qilmaydi. Endi ularga kelganda shuni aytay. Ular mendan boshqa hech nima talab qilmadilar. Aksincha, yahudiylarga xushxabar yetkazish bu turusga buyurilganday, g'ayri-yahudiylarga xushxabar yetkazish menga buyurilganini ular tushunib yetdilar. Axir Butrusni yahudiylar orasida xavoriylik faoliyatini ko'rsatishga tayinlagan Xudo meni ham g'ayri-yahudiylar orasida xizmat qilishga tayinladi. Shunday qilib, Xudo menga bu ish uchun alohida inoyat berganiga Yoqub, Butrus va Yuhanno ishonch hosil qildilar. Imonlilar jamoatining ustuni hisoblanmish bu xavoriylar biz bilan qo'l tashlashdi. Men va Barnaba g'ayri-yahudiylar orasida. Ular esa yahudiylar orasida xizmat qilishga rozi bo'lishdi. Ular bizdan faqat kambag'allarga g'amxo'rlik qilishni davom ettiringlar deb iltimos qildilar. Shaxsan men anchadan beri bu haqda jon kuydirardim. Butrus Antiohiya shahriga kelganda uning noto'g'ri ish tutayotganligini ochiqchasiga yuziga aytdim. Chunki Quddusdan Yoqubning oldidan ba'zi odamlar kelmasdan avval Butrus g'ayri-yahudiylar bilan birga yeb ichib yurgan edi. Ammo ular kelgandan keyin Butrus sunnat tarafdori bo'lganlardan xavotirlanib o'zini chetga oldi va g'ayri-yahudiylar bilan birga bir dasturxonda o'tirmaydigan bo'ldi. Shunda boshqa yahudiy masihiylar ham Butrusga o'xshab ikkiyuzlamachilik qilishdi. Hatto Barnaba ham ularning ikkiyuzlamachiligi tufayli yo'ldan ozdi. Men ularning xushxabar haqiqati bo'yicha ish tutmayotganini ko'rib, hammaning oldida Butrusga shunday dedim. Mana siz yahudiy bo'la turib, yahudiylar kabi emas, g'ayri-yahudiylarda yashayapsiz. Shunday ekan, qanday qilib g'ayri-yahudiylarni yahudiylar kabi yashashga majbur qila olasiz? To'g'ri, bizlar yahudiy nasldanmiz. Gunohkor hisoblangan g'ayri-yahudiylardan emasmiz. Lekin shuni bilamizki, inson qonunga amal qilish bilan emas, balki Iso Masihga bo'lgan iymoni orqali oqlanadi. Shuning uchun ham biz qonunga amal qilish bilan emas, Masihga bo'lgan iymonimiz tufayli oqlanamiz deb Iso Masihga ishondik. Axir hech kim qonunga amal qilish bilan oqlanmaydi. Mana, biz Masih orqali oqlanishga intilyapmiz. Bu esa biz ham g'ayri-yahudiylar qatori gunohkor ekanligimizni ko'rsatib turibdi. Bundan kelib chiqadiki, gunohkorligimizning sababchisi Masih ekanda. Yo'q, aslo. Ammo men o'zim qulatgan qonun qoidalar binosini qaytadan qurishga kirishadigan bo'lsam, unda men yana qonunbuzar bo'lib qolaman. Axir qonunning o'zi meni o'limga mahkum qildi. Endi men Xudo uchun yashay deb qonun uchun o'lganman. Men Masih bilan birga xochga mixlab qo'yilganman. Endi yashayotgan men emas, balki Masihdir. U mening hayotimni boshqaryapti. Hali tirik ekanman, Xudoning o'g'liga bo'lgan iymon bilan yashayman. Axir u meni sevib, o'zini men uchun fido qilgan. Men Xudoning inoyatini inkor qilmayman. Agar qonunga amal qilish bilan oqlanish mumkin bo'lganda edi, Masih behuda o'lgan bo'lardi.